Mendoj se kërkesa e qartë e konferencës sipërshnore për gjithë shqiptarët, sepse siç e thati ju shumë mirë, nuk është drejtuar vetëm katolikëve, por gjithë njerëzve vullnetë të mirë në Shqipëri. Për të marrë pjesë në votimin, mendoj se është një përgjigje e një detyre shpirtërore, qytetare, kristiane për me marrë pjesë në zgjedhje, sepse nëpërmjet zgjedhjeve ne zgjedhim persona që kanë pushtetin dorë në Shqipëri. Për rregulloj një qytetar korrekt, i ndershëm dhe një krishter nuk mundet me u lagu për kësaj përgjegjësie kaq shmale. Letra prek edhe shumë problematika, sepse politika në Shqipëri ka pak politik brenda dhe ka shumë ngarkesë folklorike, ka shumë ngarkesë farefisnore që pak kanë bënë me politikën në sensin e saj më thellë demokratik. Letra erdhi në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, pra kur fushata filloi të bëhet agresive, edhe konferenca e Prishtinës drejtua me këtë letër gjithë njerëzve vullnetë mirë në Shqipëri.
Cilat janë karakteristikat e kësaj fushate, të cilat bien ndesh me, po themi, etikën e krishterë?
Etika e krishterë ka një bosht që është thelbësor, domethënë që është dashuria dhe dashuria për të vërtetë. Nuk respektojnë asnjëherë nga këto dyja nga fushata elektorale e gjitha partive politike në përgjithësi, sepse thelbi është se si të heqin më shumë vota, jo duke u bërë dëshmitar të vërtetës, por duke përdorur gjitha mënyrat e mundshme për të hequr sa më shumë elektorat me premtime që sigurisht nuk do të mbahen. Partitë politike nuk dalin me programe ose me sinteza programesh, nuk dalin me premtime reale, me premtime autentike që nëse mund bëhen me të vërtetë konkrete, mund të realizohen. Kjo është qoftë majtas, qoftë djathas, mirisht. Një element tjetër që më bën përshtypje është sulmi që bëjnë kundrejt kundërshtarit. Shpeshherë përfshihen edhe familjet e kundërshtarëve në sulmet ndaj njëri tjetrit dhe kërkojnë që të prekin jo atë që është thelbësore, pra se thelbësore për një votues është të kuptoj programin dhe të kuptoj se me të vërtet ai ka mundësit konkrete politike edhe financiare një parti e caktuar për të realizuar një program caktuar. Politikanët më serioz në Shqipëri përqendrohen shumë në batuta, në barceleta, kur janë në fushat elektorale dhe kur janë edhe nëpër debate televizive, që është një mënyrë domethënë kaq e trishtueshme për me bë politikë sa nuk ka ku shkon më tepër.
Një problem që ka qenë mjaft i përhapur në zgjedhjet e mëparshme ka qenë shitja e votave. Nuk e di nëse edhe në këtë periudhë është ngritur si problem dhe sipas jush çfarë mund bëjnë për shembull vëzhguesit ndërkombëtar në këtë drejtim.
Unë mendoj se shitja e votave në Shqipëri ka qenë e pranishme vazhdimisht. Shitblerja e votës nuk do ta kuptojmë thjesht në termat financiar, por edhe në termat në natyrë, pra dikush jep votën sepse ruan vendin e punës, dikush jep votën sepse ka një favor të një lloj tjetër, dikush jep votën thjesht sepse mirë ishte blejnë edhe me lek. Blerja e votës dënohet me ligj në Shqipëri. Mirpo kam mjaft mënyra për t'ju larguar kësaj, për gjetur forma tjera për t'ju justifikuar, po i kemi dhënë lek për naftën, i kemi dhënë lek për kartat e telefonit. Kjo është një situatë e mjeruar, krejt, domthonjë një person që shet votën nuk ka më keq. Në Shqipëri nuk është dënuar akoma askush as ka për të dënuar kush për shitblerje votash sepse kjo është situata, por problemi është tonë që unë e shikoj më shumë problematike nga i pamë morale atë që shet votën, sepse ai që shet votën shet dinjitetin e tij. E thonte shumë bukur edhe letra e Peshvinëve të Shqipërisë, sepse në këtë mënyrë justifikojnë në mënyrë direkte korrupsionin e nesërm të klasës politike. Kur është bërë akt shitja e votës, zgjedhësi nuk ka më asnjë lloj favori moral për t'i kërkuar nesër politikanëve se pse janë korruptuar, pse qeverisë të shtetin këtë formë, sepse kanë bërë një akt të shëmtuar që është shitja e votës. Me këtë nuk do them që politikanët nuk kanë përgjegjësi, jo, absolutisht, përgjegjësi të madhe kanë shumë politikanët, mirë po, situata politike është kaq e mirë nganjëherë sa të bën që ti të kërkosh elemente të tjerë për ta përballuar këtë degradim moral të klasës politike.
Zoti Nikola, cili do të ishte propozimi juaj për ata votues që nuk duan të zgjedhin të keqen më të vogël kësaj radhe?
Mendimi im personal është, këtë tani flas nga vipamja personale, nëse bëjmë një arsyetim moral, unë them se do të zgjedhim keqen më të vogël. Në spektrin politik nuk ka një parti që më të vërtet mund të jetë besueshme se zgjidh problemet në mënyrë korrekte. Kurse për ata që nuk duan as të zgjidhin të keqen më të vogël, unë them që mund të drejtohen kutisë votimit dhe gjithsesi të votojnë, edhe të bien kryq fletës. Unë nuk jam dakord me këtë formë, por gjithsesi duhet votuar.
Le të flasim për pas zgjedhjeve. Vetëm në vitin 1992 nuk janë kundërshtuar. Kësaj radhe do të pranohen rezultatet e votimeve apo jo, si mendoni?
Unë mendoj se jo, mendoj se nuk do të pranohet sepse askush nuk do të pranohet që ka humbur, sepse do gjej justifikime, siç ka ndodhur vazhdimisht, mirisht. Jo po janë zgjedhur votat, jo po nuk është e vërtetë, jo po ka pasur manipulime. Ajo që është më e trishtueshme, numrimi i votave do të zgjas pafundësisht deri nga gushti. Ne nuk do të kemi një rezultat javën tjetër, as pas dy javësh, as pas tre javësh, ne do të presim muajin që të kemi një rezultat përfundimtar. Nga që janë futur edhe shumë partitë vogla që ndoshta mund të marrin tek tuk ndonjë deputet, kjo do krijojë një situatë akoma më problematike për sa i përket aleancave, të cilat nuk do të pyesin as pak për ngarkesa ideologjike, sepse në Shqipëri nuk ka ngarkesë ideologjike në parti politike. Për rrëlloj, aleancat do bëhen thjesht për interesa të çastit, për interesa konkrete politikanëve të caktuar. Edhe kjo do krijoj prapë probleme pastaj, aleancash që do të jenë çuditshme edhe pas zgjedhjeve.
Cila do të ishte një situatë post zgjedhore, një politikë që do të dëshironit për një Shqipëri ideale?
Duket një ëndër e bukur kjo. Dëshira e ime, për qenë edhe real, për qenë edhe me këmbë tokë, është kjo, që pas zgjedhjeve të fitoj njëri nga koalicionet, por të fitoj në mënyrë të pastër, pra të ketë mbi 7-8 deputet më tepër se sa koalicioni tjetër, pra të ketë një fitore e cila të pengojë shitblerjen e deputetëve. Pra nëse diferenca do të jetë shumë e vogël, 2-3 deputet do të ketë prap korrupsion të jashtëzakonshëm për blerje deputetësh. Ndërsa kur diferenca do të jetë shumë e madhe, kjo do të jetë më vështirë. E dyta, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është që koalicioni humbës të njohë humbjen dhe të fillojë një opozitë të ndershme ndërtuese për Shqipërinë e së nesërmes. Një dëshirë tjetër e thellë në shpirtin tim është kjo që koalicioni fitues të jetë i qartë pro-europian, i qartë pro-perëndimor. E kam pasur një artikull dikur, jo me trup të drejtuar nga Evropa dhe me kokën kthyer pas nga lindja. Nuk do të presim mrekullira me këtë zgjedhje, sepse jam i bindur se përmirësimet rrënjësore, politike, sociale, kulturore, shpirtërore në Shqipëri nuk ndodhin në një ditë, nuk ndodhin me një palë zgjedhje, por janë një proces shumë i ngadalt, janë një proces që tharmohet dal nga dal me pjesëmarrjen e politikanëve, me pjesëmarrjen e njerëzve vullnet mirë, me pjesëmarrjen e secilit, duke dhënë secilin një copës shpirt nga shpirti vet për ndërtuar shpirtin e madh të Shqipërisë pro-europiane.